Nykyajan elämä minulle on ehkä tunnusomaisin ilmaisu sanassa kiire tai lauseessa ei ole aikaa. Muutamia vuosia sitten heitin nämä ilmaisut paperikoriin ja olen tuntenut itseni paljon vapautuneemmaksi ja onnellisemmaksi. Nyt ei ole sellaista alituista häthätää kuin tuon taivaallisen tai tavattoman kiireen aikana. Kiireen luojana on asianomainen ihminen itse. Tunnen monta hosuheikkiä ja kiireen luojaa, joita ei suinkaan puhuttu täältä radion piiristäkään. Tunnen viime minuuttien jättäviä ihmisiä, mutta myös sellaisia, jotka ottavat asiat rauhallisesti. Hosumalla ei paljon pidemmälle ehdi, mutta se maksaa aina enemmän. Lentokone on nykyinen kiireen tuoja ja kehityksen luonnollinen matkustusväline. Sitä käytetään ja sitä pitää pelkäämättä käyttää. Lentokone, laiva, juna, auto, siinä ovat toistaiseksi pitkien matkojen menovälineet, mutta liikennekuvassa ovat jo lyhyille matkoille muutkin, helikopterit, mikroautot, moottoriveneet, jopa soutuveneetkin.
Matkailuhan nyt on yleensäkin tullut enemmän esille. Viime vuosina se on tietysti uusia lomahotelleja ja hiihtohissejä myöten yleisen vaurauden nousun merkki. Ja siihen liittyvät lentomatkailu ja myös tällaiset mukavat laivamatkat ja hurjasti kiitävät pikajunat kaikki ne mukavuuksineen. Ja miksei myös autot sekä yksityisautot, vaikka minulla ei sellaista olekaan, että hienot kiitolinjabussit, joilla on hauska huristella vaikka Hollolaan teeriä tavoittelemaan. Minä olen kyllä samalla kannalla kuin sinäkin siinä, että työmatkat on yleensä pyrittävä suorittamaan pikaisesti lentäen, jotta kirjoituspöydälle ei ehdi ruuhkautua hirveästi postipinoja. Mutta kun lomalle lähdetään, niin silloin jätetään kiireet kotiin ja astutaan laivaan ja nautitaan lomasta jo matkalla oltaessa, ei siis vasta perillä. Sen tähden tämä Finnhansan ideakin on niin perin tervetullut, jonka me jo silloin katkeran Suomi-Ruotsi maaottelun aikana hoksasimme niitä kalkkeja juodessamme. Ja itse asiassahan tämä ei ole meille pelkästään lomamatka, sillä Pariisin ottelu on edessä. Ja siinä kyllä tulee selkään, koska englantilaisetkin ovat pisteiden jaolla. Mutta toisaalta ranskaotteluissa ei ole koskaan sitä kiusallista, suorastaan painajaismaista jännitystä kuin ruotsiotteluilla. Tämä syksyn maaotteluhan on tavallaan ystävyysottelun luontoinen. Silti siinä voidaan tehdä tuloksia, hyviäkin sellaisia, mutta pistekilpailu ei ole mitään tappelua ja toistensa repimistä ja eteen juoksemista ja yleisön viheltämistä. Siksi voisin tätä laivareissua sanoakin puolittaiseksi työ- ja lomamatkaksi, josta nauttii.
Vuonna 1931 tulin ensimmäistä kertaa nykyistä verrattain aarasta väylää, miltei kanaalia pitkin, Lübeckiin. Silloin soljui ei Hansa Expressen eikä mikään nykyisistä suurlautoista, vain ehkä se oli Ariadne tai olisikohan ollut Rügen, mutta hissukseen mentiin kuten nytkin ja Saksan rantoja ihmeteltiin. Lübeck oli meille muutamalle silloiselle suomalaiselle nuorelle uimarille uutta maata. Muistan, että minulla oli golfarit jalassa ja baskeri päässä ja koulu Saksa huulilla. Aikaisemmin olin käynyt ainoastaan Skandinaavian maissa. Ja nyt mentiin läpi Lübeckin ilman suuria kohteliaisuuksia ja tultiin Hamburgiin, joka on jo miltei eri maailmaa. Junamatka Lübeckistä Hamburgiin kestää tunnin verran. Matka Hamburgista Pariisiin nielaisee kokonaisen yön. Hyvän luokan makuosasto sieppaa lompakosta 6-7 vanhaa tonnia, eli miltei viikon palkan. On siis syytä tuumia, lähteekö makuuvaunussa. Yleensäkin Euroopan junien makuuvaunut ovat hävyttömän kalliita. Kun perille pääsee Pariisiin Gare du Nordin asemalle, niin automaattisesti muistelee Maurice Chevalierta, joka ei näy vanhenevan milloinkaan. Hän on nyt 78-vuotias ja tekee edelleen yhden miehen show-ohjelmia, jolloin hän on 1,5 tuntia jopa enemmänkin lavalla yksin ja yhtä mittaa. Kun Pariisin maaottelu oli onnellisesti ja odotusten mukaisesti hävitty, niin muutama miehen matka jatkui miltei Euroopan ympäri. Tähän joukkoon liittyy myös ruotsalaisia lomailijoita, jotka olivat tulleet jatkamaan kesän pituutta, kuten mekin. Ensimmäinen junailun kohde oli Marseille, josta matkamainoksissa puhutaan melko vähän. Siitä huolimatta se on monien jännitysromaanien pääkaupunki. Muukalaislegioonan päämajakaupunki ainakin aikaisemmin oli monien rosvo-romanttisten juttujen pääkaupunki ja Ranskan toiseksi suurin kaupunki. Asukkaita siellä on noin 1 000 000 verran. Turistille on mielenkiintoisin nähtävyys kalakauppameininki satamassa, jos ei kovin paljon kulttuurista piittaa. Marseissa puhaltelee lempeä tuuli, kuten Italian puolelle siirryttäessä, Nizzassa ja muuallakin, mutta ranta kohisee ja tunnelma sen kuin vain kohoaa, mitä etelämmäksi tullaan. Pikajuna sivuutti ihanat Välimeren rannat ja kaupungit aika koppavasti, vain hädin tuskin asemilla pysähtyen. Nizzassa tuli mieleen vanhan laulunopettajani Ressusta Armas Launiksen hahmo, joka on säveltänyt useita oopperoitakin, mutta vietti sitten suurin osan elämästään juuri Nizzassa. Hän opetti meille Ressun poloisille laulua, mutta tässä työssä hänen onnistumisessa oli aika heikkoa. Liekö se johtunut siitä, että meitä kiinnosti enemmän jääpallo kuin musiikkisali? Sanomalehtimiehet saavat Italian rautateillä 70% alennuksen, joten kelpaa siellä ajella. Ennen pitkää olimme Napolissa, koko maailman laulujen keskuksessa. Sitä on ylistetty ja kaunis se onkin, kun kaukaa katsoo. Olin nyt Napolissa 5. kertaa, joten katselen sitä jo nurkkienkin taakse. Siivoton ja kaunis yhdistyvät Napolissa herttaiseksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi seuraava esimerkki. Satuin menemään erääseen kapakkaan, tai oikeastaan se oli pikemminkin jonkinlainen palkanmaksu- ja työnjärjestelykonttorin tapainen, mutta siellä merimiehet ja kalastajat litkivät punaviiniä laskiessaan tilejään. Siellä muuan Hemingwayn näköinen ukko avasi kitansa ja lauloi seuraavan laulun. Mies oli jo ikämies ja paikka ei ollut mikään Hilton-hotelli, pikemminkin päinvastoin. Siis näin Giuseppe lauloi.
Summarna la catilarezza ma paprizza stonga muri.
Napolin kaupunki on kuin luojan kädellä sijoitettu ihanan Napolinlahden rannalle ja koristeeksi kohotettu sen rinnalle Vesuvius. Sen toinen huippu on aikojen kuluessa räjähtänyt hajalle tulivuoren purkauksessa, mutta nykyiselläänkin se on eräs maailman kauneimpia vuoria, etenkin Caprin laivasta katsoen tai Sorrentoon matkustaessa. Napolissa viihtyy sävel ja laulu. Enrico Caruso, aikakautemme suurin tenori, oli napolilainen, mutta hänen aikanaan äänitystekniikka oli vielä heikkoa. Mutta Beniamino Gigli toi napolilaisen laulutaiteen jokaisen kodin gramofoniin. Nykyisin ei mene päivääkään, etteikö maailman radioissa kuulisi Jillin levyjä, vaikka hän ei läheskään ole mikään muotilauleja tai iskelmätähti. Hän on taiteilija. Vesuviuksella käynti on elämys sellaisenaan ainakin kerran ihmiselämässä, samoin Pompeissa, joka tuhoutui Vesuviuksen purkautuessa lähes 2000 vuotta sitten. Se on nyt miltei kokonaan kaivettu tuhkan ja tulikiven alta, ja tiede on lukenut kaupungin raunioista paljon vanhaa historiaa. Capri on saari, jota on kutsuttu Välimeren helmeksi. Se on tuliperäinen ja jyrkkä kallioinen, jossa on vain vähän uimarantoja, mutta ihana se on. Tähän aikaan vuodesta veden lämpö on 23 astetta Celsiusta. Sää on lomanviettäjälle mukava, mutta ukkosilmat ja syyssateet häiritsevät. Ukkonen Caprilla on aivan toista kuin Suomessa. Tuntuu siltä kuin taipaleen joen patterit olisivat päässeet valloilleen, kun ukkonen koko voimallaan jylinöi Caprilla. Salama iskee mustassa yössä niin, että koko saari on vaaleanpunaisena. Tällaiset rajuilmat ovat kuitenkin yleensä varsin lyhytaikaisia, mutta siitä huolimatta ne saattavat olla tuhoisiakin, kuten viime päivinä lehdissä on kerrottu. Meidän ollessamme Caprilla sattui pari öistä ukonilmaa, samoin myös Napolissa ja Roomassa. Viime vuonna vastaavana aikana tällaista ei ollut, joka osoittaa, että sää ei ole joka vuosi missään samanlainen. Capri on lomanviettopaikkana ihanteellinen ja halpa. Usein mainostetaan Suomea hyvänä lomamaana, mutta niin kauan kuin meillä on nykyinen hotelli- ja alkoholilaki, on turha puhua Suomesta turistimaana. Tuorein esimerkki tästä kerrottakoon. Muu venäläinen oli Suomessa ja kertoi minulle, että hän meni suuressa hotellissa ravintolaan 10:00 ja tilasi lasin olutta aamujanoonsa. Hänelle tuotiin ruokalista. Tämä vieras osaa suomea, joten väärinkäsitystä ei ollut. Vieras sanoi, että 2 tunnin perästä hänellä on lounas samassa ravintolassa, mutta hän haluaisi nyt vain lasin olutta aamujanoonsa. Sitä ei kuitenkaan annettu ilman ruokaa. Onko Suomen kansa todella näin rikas, että sen kannattaa tilata ruokaa, vaikka ei halua sitä syödä, lisäsi venäläinen vieras. En voinut muuta kuin sanoa, että se on laki, ja lain säätää eduskunta, ja eduskunnan valitsee Suomen kansa. Siis Suomessa elää tyhmä kansa, joka ei ymmärrä omaa parastaan. Caprille pääsee nykyisin 1,5 tunnissa tavallisessa laivassa Napolin rannasta, mutta pikavuoroilla kantosiipialuksilla kiiretetään kiireisempi turisti 40 minuutissa. Myös helikopterikuljetus Napoli-Capri on olemassa. Suunnilleen saman matkan päässä Napolista on toinen mielenkiintoinen Välimeren saari Ischia, jonka turismi alkaa myös jo nielaista. Se on uimarantojen saari. Siellä on myös kuumia lähteitä ja maatulipesäkkeitä, jotka ovat uskomattomia nähtävyyksiä. Ensimmäistä kertaa tutustumme myös sellaiseen kuljetusneuvoon kuin mikrotaksiin, kolmipyöräiseen pienoisautoon, jolla pääsee puikkelehtimaan miltei missä tahansa ja taksat ovat vaatimattomat. Parilla kympillä ajelee pari tuntia ja tutustuu koko saareen ja sen ihaniin näköaloihin. Missä on hyvää ja kaunista, siellä on myös jotain hankalaa ja pahaakin. Täällä, siis Ischiaksella, ilmestyi kuvaan ihoon kohoavat punaiset pilkut. Arvelin jo, että pilkkukuumehan täällä nyt raivoaa ja lääkäriin on päätä pahkaa mentävä. Kun näytin niitä hotellin omistajalle, niin hän vain hymähti ja sanoin, kun valittelin näitä, niin hän katseli ja vilkaisi silmin ja sanoi yhden sanan, moskiitto. Sitten hän haki varastostaan tenttupullon ja hieraisi sillä käsivarsiini ja sanoi, että uusi käsittely pari kertaa päivässä, niin johan moskiiton pureemat paranevat. Tämä piti täsmälleen kutinsa, mutta kokemus sekin. En milloinkaan ennen ole joutunut moskiittojen ruuaksi, mutta iskialla sain tuon elämyksen. Ensi kerralla, kun menen, niin muistan tenttusysteemin. Iskialla ei ole omia kuuluisuuksia taiteen maailmassa, joten sen täytyy lainata muualta Italiasta, jotta sen ei tarvitsisi turvautua Napoliin, mistä se ostaa muun muassa kaikki lihansa ja kasviksensa. Hedelmät se saa omilta rinteiltään, niin se pitää suosikkilaulajanaan sisilialaista Giuseppe di Stefanoa, joka myöskin on maailman kuulu tenori. Lokakuu ei ole mikään paras mahdollinen turistikuukausi Italiassakaan, mutta suomalaiselle se sopii aivan loistavasti. Silloin ei ole liian lämmin eikä liian kylmä. Ikuisen kaupungin Rooman loputtomista nähtävyyksistä väsähtäneenä oli seuraava kohde, kaupunki, jossa ei ole ainuttakaan taksiautoa eikä ainuttakaan hevosta. Mikä se sellainen voi olla? Voi se vain olla. Se on Venetsia. Niin ihmeelliseltä kuin tuntuukin. Niin siellä kanavien kaupungissa elää edelleen gondolien ja gondolierien henki. Tosin suurliikenne kulkee vesibusseilla, mutta gondolit näyttelevät pienkanavilla muutakin osaa kuin turistien palvelua. Gondolit ovat samaa kuin meillä esimerkiksi käsikärryt aikaisemmin ennen vanhain tai pakettiautot nykyisin. Euroopan radoilla kulkevilla reiteillä on erilaisia pikajunia, rapidoja, jossa nyytään matkailijoilta lisää maksuja, jotka eivät sisälly lipun hintaan. Siksi on syytä pitää aina taskussa käteistä valuuttaa, jokin lantti ainakin, eikä luottaa pelkkiin matkashekkeihin valtakunnasta toiseen siirryttäessä. Muuten voi käydä niin, että joutuu suun soittoon konduktöörin kanssa. Sen kyllä useimmiten voittaa, mutta sittenkin se on ilkeätä. Ja nyt pysähdytään Budapestissa. Se on edelleen kaunis, joskin turismille hieman hankala kaupunki, koska Unkariin tarvitaan viisumi ja valuutta-asioissakin on hankaluuksia. Dollari on siellä valttia. Paavo Noponen, mitä sinä ottaisit niin kuin matkamuistoksi Budapestista, jos saisit vapaasti valita läksiäisiksi?
Kyllä kai minä ihan päällimmäiseksi reppuun pinoaisin Margareetan saaren. Ei sitä mihinkään päästä, että se on näine ihanine kylpylöineen, puistoineen ja puutarhoineen jotain sellaista, joka meiltä puuttuu ja jota meille ei voida rakentamalla tehdä. Jo nämä lämminvesialtaat ovat aivan lyömättömät, niillähän on perinteitä ja historiaakin jo ihan kirjaimellisesti muinaisten roomalaisten ja turkkilaisten ajoista asti. Ja se ihana rauha, mikä Margareetan saaren puistokäytävillä vallitsee, se on jotain. Hevoskastanet ja muut suurilehtiset puut luovat varjojaan, aukeilla taas on aurinkoa. Margareetan saari on legenda, näin on sanottu. Siitähän on runoja ja kokonaisia kirjojakin tehty. Ja se on myös Tonavan kaikilta puolin hyväilemä. Se lieneekin koko Budapestin suurin luonnon hymy. Ehkäpä suurelta osalta tämän saaren ansiota on se, että Budapest on monissa kirjoissa mainittu Tonavan kuningattarena, missä se ohittaa jopa Wienin. Ja ehkäpä siihen ovat myös vaikuttaneet unkarilaiset tanssit.